At the conclusion of Elder Anderson's remarks, the choir will
Etter eldste Andersens tale vil koret synge Precious Savior. De blir dirigert av Ryan Egget og akkompagnert av Ellen Amatangelo. Avslutningsbønnen blir så holdt av Natalie Stodd. Jeg har nå gleden av å introdusere kveldens taler. Eldste Neil Lyndon Anderson ble kalt som apostler i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige 4. april 2009. Eldste Anderson var seniormedlem av de syttis presidentskap før han ble kalt til de 12 apostlers korum. Han ble kalt til de syttis korum i april 1993 i en alder av 41 år. Han ledet tidligere kirkens arbeid i det sydlige Brasil og i Vesteuropa. Han har også ført tilsyn med kirkens arbeid i Mexico og Sentralamerika. Han virket tidligere som direktør for kirkens audiovisuelle avdeling. Han snakker fransk, portugisisk og spansk, i tillegg til sitt morsmål engelsk. Før han ble kalt som generalautoritet var eldste Anderson president for Frankrike Bordeaux Misjon og president for Tampa Florida Stav. Eldste Anderson ble født i Logan, Utah og vokste opp i Pocatello, Idaho på en melkegård, hvor han forteller at han utførte gårdsarbeid som typisk for Idaho, fra morgen til kveld. Han gikk av med eksamen ved Brigham Young University, hvor han var Hinckley stipendiat og tok senere en mastergrad i bedriftsledelse ved Harvard. Etter fullført utdannelse slo han seg ned i Tampa, Florida, hvor han drev forretningsvirksomhet. Eldste Anderson og hans hustru Kathy Williams Anderson møtte hverandre ved Brigham Young University. De har 4 barn og 13 barnebarn. Eldste Anderson.
Thank you for that beautiful music.
Takk for den vakre sangen. Tusen, tusen takk. Mine kjære unge brødre og søstre, jeg kan ikke se alle ansiktene deres her i Marriott-senteret, og selvfølgelig kan jeg heller ikke se dere som i tusenvis av møtehus over hele verden, men jeg kan føle deres godhet, deres ønske om å gjøre det rette, og deres kjærlighet til Herren og hans gjengitte evangelium. En av velsignelsene ved å være generalautoritet er at vi har mulighet til å være sammen med dere over hele verden. I månedene som har gått, har vi sett deres ansikter og håndhils på dere mange steder i USA. I juni i fjor reiste vi sammen med president og søster Joktor til Østeuropa, Russland og Storbritannia. I oktober var vi i Sydafrika og Vestafrika. I november kom vi hjem fra Sentralamerika. Det finnes stor styrke som kommer av rettferdighet blant kirkens unge voksne og ungdom. Vær forsikret om at dere står sammen med tusener og hundretusener i de utfordringer dere møter, og de viktige mål dere følger. Jeg er glad i dere, og ber om at Herrens ånd må være med oss mens vi snakker om ting som viktige for dere nå i kveld. Jeg har levet i dette jordelivet 30-40 år lenger enn de fleste av dere. Men det er ikke på grunn av min erfaring at jeg står foran dere. Jeg er klar over min svakhet, men jeg står foran dere som en Jesu Kristi apostel, ordinert og bemyndig til å vitne om ham og snakke om de ting som han vil ha snakket om. Mitt oppdrag i kveld kommer fra Frelserens ledende apostel, president Thomas S. Monsen. Når jeg ser på dere, tenker jeg på meg selv for 37 år siden. Jeg hadde nylig kommet hjem fra misjonen i Frankrike. Med få andre ressurser enn litt lånte penger, hadde jeg kommet til Brigham Young University. Jeg hadde fått meg jobb som vindusvasker ved universitetet. Det skulle gå enda et år før jeg møtte lyset i mitt liv, Kathy Williams. Jeg følte meg litt ensom og usikker på det som lå foran meg. Jeg husker at jeg tenkte, hva har fremtiden å by på? Og hvordan skal jeg forberede meg? I det jeg husket disse tankene, har jeg kalt min tale i kveld, forbered deg for din åndelige fremtid. Da Frelseren levde på jorden, snakket han ofte om håndgripelige ting for å hjelpe disiplene å forstå det uhåndgripelige, det åndelige. Han talte om frø, korn, låver, høns, blomster, rever, og en rekke andre fysiske gjenstander for å hjelpe folk å forstå mer om tro og omvendelse, åndelig styrke og frelse. Han talte ikke om fly, ettersom de ikke fantes på hans tid, men president Uchtdorf har kompensert for dette de senere år, og har gitt oss strålende læresetninger fra sin egen erfaring som pilot. Jeg har en flyhistorie i kveld som vil lære oss om å forberede oss for våre åndelige ting som ligger foran oss. For nøyaktig et år siden denne uken, 15. januar 2009, tok US Air rute 1549 av fra LaGuardia lufthavn i New York City for det som var forventet å være en helt vanlig tur langs USAs østkyst til Charlotte i Nord-Carolina. Kapteinen var Chesley B. Sully Sullenberger, og han regnet med at de neste 90 minuttene skulle bli svært rutinepreget. I det Airbus 330-maskinen nådde 3000 fot, lå plutselig det uventede rett foran ham. En flokk digre Canada-gjess med vingespenn på nesten 2 meter befant seg rett foran flyet. De store fuglene traff flyet. Enda verre var det at de store motorene som sugde luft inn i turbinene med enorm kraft, også sugde inn gjessene. De hørte en fryktelig skurrelyd i det fuglene ble sugd inn i motoren. Så ble det fullstendig stille. Motorene hadde stanset. Captain Sullenberger begynte øyeblikkelig å overveie hvordan han kunne lande flyet trygt. Han vurderte først å vende tilbake til flyplassen, og deretter å lande på en annen flyplass i nærheten. Faren og risikoen var enorm. Han visste ikke hvor lenge han kunne holde flyet i luften uten motorkraft. Han hadde bare et øyeblikk til å bestemme seg. Kaptein Sullenberger bestemte seg for å lande i Hudson-elven nær New York City. I disse få sekundene ble all hans opplæring og dømmekraft, hans instinkter og talenter rettet mot nødlandingen som lå foran ham. Flyet mistet raskt høyde og passerte bare 270 meter over George Washington-broen. Så, med vingene fullstendig plane over vannet, trakk han nesen opp og satte flyets buk forsiktig ned på elven. Flyet gled bortover vannet og stoppet så trygt, helt intakt. Passasjerene ble hjulpet ut gjennom nødutgangene og ut på vingene. Flyets redningsflåter ble blåst opp, og båter fra elvebredden kom raskt til passasjerenes unnsetning. Nyheten var nesten ubegripelig. Selv om et fly til 60 millioner dollar var gått tapt, hadde kaptein Sullenberger landet trygt, og alle de 154 passasjerene og mannskap var uskadet, heriblant kaptein Sullenberger. La oss i likhet med Jesus sammenligne håndgripelig med uhåndgripelig, materiell med åndelig. La oss drøfte 3 områder hvor vår åndelige fremtid kan ses i US Airs rute 1549. For det første er dere på en reise gjennom jordelivet. For det annet skulle dere være kapteiner i Herrens sak med et bestemt oppdrag å utføre. For det tredje er det deres hellige plikt å vende trygt tilbake og ta mange med dere. Dere er på en reise gjennom jordelivet. Passasjerene på rute 1549 begynte ikke sin eksistens da de gikk ombord på flyet i New York. De var på en reise. Mye hadde hendt i deres liv før denne flygningen, og mye skulle komme til å skje etter den. Dette jordelivet er heller ikke der vi begynte eller der vi vil ende. Vi er på en reise. Reisen begynte for veldig lenge siden i en førjordisk tilstand, hvor vi fikk våre første leksjoner i åndenes verden og ble forberedt til å komme frem i Herrens beleilige tid. Vi er bokstavelig talt sønner og døtre av himmelske foreldre. Herren har sagt: «Jeg er Gud. Jeg skapte verden og menneskene før de ble til i kjødet, for i himmelen skapte jeg dem. Dikteren William Wordsworth skrev disse vakre ordene. Vår fødsel er blott en søvn og en glemsel, og kommer fra det fjerne. Ikke fullstendig glemsel, og ikke fullstendig naken, men svevende på skyer av herlighet kommer vi fra Gud, som er vårt hjem. Vårt førjordiske liv var ingen passiv tilværelse. Vi hadde valg å ta der, på samme måte som vi har her. Vi hadde utviklet oss og trengte en fysisk kropp og gjorde livets erfaringer. Vi måtte vise vår vilje til å leve ved tro. Vår himmelske Fader fremla en plan for oss. Sentralt i denne planen sto hans enbårne sønn, som skulle gjøre det mulig for oss å komme tilbake. Vi aksepterte Faderens plan og frydet oss over den, og den frelser som var utvalgt. Våre forutordinerte muligheter og ansvar bidrar til å forme hvem vi er og hva vi gjør i jordelivet. På måter vi ikke fullt ut forstår, vil våre handlinger i åndeverden påvirke oss i jordelivet. Vi befinner oss nå her, i det jordeliv vi så lenge har ventet på. Selv om vi ikke har noen minner fra vårt førjordiske liv, føles det sant. Selv i dette liv husker vi ikke alt som er viktig. Husker dere for eksempel deres første ord, eller da dere tok deres første skritt? Husker dere at dere tenkte, «Mamma bærer meg ikke rundt like mye som før?» Så hvis jeg skal få bevege meg rundt slik jeg ønsker, er det best jeg reiser meg og går. Det er ikke vanskelig for oss å kjenne dypt inni oss at den vi er ikke begynte med vår fødsel i jordelivet. Vi er Guds sønner og døtre. Et skriftsted i Alma beskriver den rolle skriftene spiller for å utvide dette folks erindring. Vår erindring har blitt utvidet, og vi vet at vi forbereder oss for det liv vi nå lever. Akkurat slik vårt liv begynte før vår fødsel i jordelivet, avsluttes ikke livet når hjertet slutter å slå. Vi vil leve videre. Den du er, den særegne personen, du, vil alltid være du. Noen sier kanskje, «Jeg liker meg ikke selv». Beklager. Dere kan forme den dere blir. Dere kan bli mer enn dere er i dag. Men dere vil alltid være dere selv. Nummer to. Dere skulle være kapteiner i Herrens sak, med et spesifikt oppdrag å utføre. Dere og jeg har en åndelig fremtid, og den tillater ikke at vi sitter passivt bakerst i flyet som fører oss gjennom jordelivet. Herren lovet Abraham at i hans ett skulle alle jordens folk velsignes. Han talte om de åndelige velsignelser som skjer og som skjenkes verden gjennom oss, som han omtalte som paktens barn. Alma beskriver noen av, og noen som ble kalt og beredt fra verdens grunnvoll ble lagt, ifølge Guds forutkunnskap. Har dere noen gang lurt på, hvem er jeg? Hvorfor føler jeg det jeg føler? Hvorfor har jeg valgt å tro så sterkt på den Herre Jesus Kristus? Hvorfor velger jeg å holde hans bud når andre ikke bryr seg om dem? Hvorfor føler jeg slik jeg gjør angående Mormons bok? Hvorfor hopper ordene fra siden og rett inn i mitt hjerte, når andre er nesten likegyldige i denne hellige boken? Hvorfor har jeg vært villig til å inngå hellige pakter i dåpen, inngå pakter i tempelet, og for mange av dere, reise på misjon? Dere ble utvalgt og forutordinert til å ha evangeliet i deres liv, og til å være ledere, i det gjengitte evangeliums sak. Kaptein Sullenberger hadde over 19 000 flytimer da han ledet rute 1549. I det han reflekterte over sin beslutning om å bli pilot, sa han at han som 16-åring etter bare 6 flytimer i et lite enmotorsfly, visste at flyging ville være del av hans fremtid. Innse at dere har en fremtid av evig betydning, en åndelig fremtid. Les deres patriarkalske velsignelse. Om dronning Esther ble det sagt at hun hadde kommet nettopp for en tid som denne. Tro det, og ta det til dere. Men forståelsen av hvem dere er og hvem dere skulle være, gjør dere ikke til kapteiner i Herrens sak. Det finnes hindre og fristelse som er mye mer lumske enn en flokk digre kanadagjess, som kan hindre dere i å nå deres mål. Dere må være på vakt. For å bli kaptein i Herrens sak må dere forberede dere. Og denne forberedelsen er ikke enkel. Frelseren sa, om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Han forklarte videre, for et menneske å ta sitt kors opp er å fornekte seg selv all ugudelighet og enhver jordisk lyst og holde budene. I det han reflekterte over sin tid med opplæring på luftkrigsskolen, sa kaptein Sullenberger, det var en intens opplevelse. Vi ble prøvet, utfordret. Vi så mange blant oss falle fra. Det fikk meg til å innse at om jeg gravde dypt nok, kunne jeg finne en styrke jeg ikke visste jeg hadde. Om jeg ikke hadde blitt tvunget til å presse meg, ville jeg aldri ha hatt full kjennskap til hvilke indre ressurser jeg hadde i bakhånd. Åndelig forberedelse vil avdekke deres indre ressurser. Det er kraft i bønnen. Man finner styrke i skriftene. Vi lærer å gå frem i tro og å bli mer lydige. Verdig forberedelse til og deltakelse i nattverden hver uke fornyer og beskytter oss. Vi mottar den hellige åndens uerstattelige gave. Denne himmelske gaven er rett og slett avgjørende for å holde oss trygge. I det han snakket om å bli flykaptein, advarte kaptein Sullenberger og sa, ikke alle situasjoner kan forutses eller forventes. Det finnes ikke en sjekkliste for alt. Man må vite hva man vet og hva man ikke vet. Man må også forstå hvordan ens dømmekraft kan bli påvirket av omstendighetene. De samme prinsippene gjelder vårt åndelige oppdrag. Personlig åpenbaring, mottatt gjennom den hellige ånds gave, veileder oss gjennom det uforutsette og hjelper oss å gjøre det vi er her for å gjøre. Personlig rettferdighet er avgjørende for å kunne ha den hellige ånds gave. Vi vil ikke bli veiledet av den hellige ånds gave hvis vi tar lett på vår lydighet. Den Herre Jesus Kristus står sentralt i alt vi tenker og gjør. Hans liv er vårt forbilde. Det er på grunn av ham at vi vil leve igjen. Det er ved hans forsoningskraft at vi kan stå rene i vår Faders nærhet. Vi lærer å elske vår himmelske Fader og hans Sønn, Jesus Kristus, av hele vårt hjerte og av all makt, sinn og styrke. Jeg liker utsagnet, den som elsker Herren av hele sitt hjerte, elsker intet annet like høyt, og alt han elsker blir underordnet ham. Jesus sa, dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Det finnes mange gode mennesker i verden. Det finnes mange uselviske mennesker. Det finnes andre som tror på Kristus slik vi gjør. Vi er ikke de eneste som ber til vår himmelske Fader eller mottar svar på våre bønner. Vår himmelske Fader elsker alle sine barn. Vi må imidlertid aldri glemme at bare i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige finnes Guds prestedømme. Bare her finnes Guds profet. Bare her finnes den hellige beseglingsmyndighet som lar familier vare evig. Selv om denne sendingen blir tolket til 33 språk, er vi få i antall sammenlignet med milliarder av mennesker i verden. Peter kalte oss en utvalgt ett, et kongelig prestedømme, et folk til eiendom. Ikke avvis eller nedvurder den bestemte rolle og det ansvar som er gitt dere. Dere skulle være kapteiner i Herrens sak, med oppdrag å holde det gjengitte evangeliums fane høyt hevet. For Herren har sagt at Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige skal være et sendebud for ham og berede veien for ham. For det tredje, det er deres hellige plikt å vende trygt tilbake og ta mange med dere. Mye av deres åndelige fremtid vil gjenspeile seg i dem dere hjelper åndelig. Hva gjorde kaptein Sullenberger til en helt? Hvorfor ble han respektert og verdsatt? Var det fordi han kunne tenke raskt? At han tok de rette valgene da motoren stanset? Var det at han klarte å holde vingene fullstendig plant idet han landet i vannet? Det var alt det. Det viktigste var imidlertid at 154 liv fort kunne ha gått tapt, men han reddet dem. Og da han reddet dem, reddet han også seg selv. Kaptein Sullenberger sa følgende om at han hadde reddet passasjerenes liv. Abstrakt sett er det 155 som de var, bare et tall. Men da jeg så inn i øynene til alle passasjerene og deretter til alle deres nærmeste, innså jeg hvor intenst og vidunderlig det var at utfallet av rute 1549 ble så godt. Kan vi anvende dette på vår misjon? Kirkens medlemmer er enormt gavmilde i sin hjelp til de fattige og trengende i kirken og ellers i verden. Men vår guddommelige misjon, den velsignelse Herren sa ville komme til verden gjennom Abrahams ett, er først og fremst åndelig. Vi skulle vende oss utover og hjelpe andre å vende tilbake til vår himmelske Fader sammen med oss. Herren har sagt, den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. La meg lese Matteus 25, mens vi tenker på vår rolle som åndelige kapteiner, og så setter inn ordet åndelig. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min Fader. Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, åndelig sett, og dere ga meg mat.» Jeg var tørstig, åndelig sett, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Da skal de rettferdige svare ham og si, Herre, når så vi deg sulten, åndelig sett, og ga deg mat eller tørst, åndelig sett, og ga deg å drikke? Og kongen skal svare og si til dem, sannelig sier jeg dere, alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Hvem skulle dere ta med dere? For det første skulle alle som har mulighet til det, gifte seg og ta med seg sin ektefelle og familie. Dette er deres første ansvar. Familien er himmelens organisasjon. For å forstå dette svaret må vi se langt forbi det vi ser rett foran oss. Den åndelige virkningen av å bygge opp en rettferdig familie kan bare forstås når vi ser på våre fremtidige generasjoner, på våre barnebarn, oldebarn og videre. Kaptein Sullenberger forsto dette prinsippet også når det gjaldt å redde passasjerenes liv. Han sa, «Jeg kjenner ikke til alt det gode som fremdeles kan utrettes av de 154 menneskene på flyet mitt. Jeg kan ikke fatte hvilke bidrag som kan bli gjort til verden av deres barn, barnebarn og oldebarn. La meg fortelle om noen av virkningene av åndelig forberedelse, en familie gjennom mange generasjoner. Dette et bilde av Henry Arline. Han levde fra 1841 til 1919. I 1898, 57 år gammel, hørte han misjonærene forkynne evangeliet på en skole i Florida. Han fortalte sin kone, «For første gang har jeg hørt sannheten. Han og hans familie ble døpt. Noen få år senere reiste de med tog til Utah, en reise på over 3000 kilometer, for å kunne motta beseglinger i tempelet. Han reiste hjem til Florida og holdt seg trofast resten av sitt liv. Han satt rett Sofronia Arline Williams og hennes sønn het James Bernard Williams. Bernard Williams traff en vakker ung dame, Martha Amon. Hun undersøkte oppriktig kirken, utviklet et sterkt vitnesbyrd og ble døpt. 8 år etter at de giftet seg, ble de beseglet i Salt Lake Temple, sammen med sine 3 barn. Deres datter var Kathy Williams. Jeg møtte henne ved BYU mange år senere, og tryglet henne om å bli min kone. Vi har nå 4 barn og 13 barnebarn. Jeg vil alltid være takknemlig for Kathys rettferdige mot hennes mor og hennes rettferdige oldefar, som sluttet seg til kirken og holdt seg trofast resten av sitt liv. Disse to kjente hverandre aldri i jordelivet. De levde på forskjellige tider. Likevel er de kapteiner i Herrens sak og bidro til å ta med seg vår familie på grunn av deres åndelige valg. Det er sant at ikke alle vil få muligheten til å gifte seg i dette liv, men en evig ledsager er lovet de rettferdige i evigheten hvis de ønsker denne velsignelsen. De som ikke gifter seg kan gjøre mye for å lede Herrens sak og ta med seg sjeler. På forrige konferanse uttalte søster Barbara Thompson, som er Hjelpeforeningens generalpresident og er enslig, følgende, citat, «Da jeg gikk ut av ungdomsskolen, hadde jeg som mål å gå på college, gifte meg med en kjekk ung mann, og få 4 perfekte, flotte barn. Som mange av dere vet, ble mange av mine mål ikke oppfylt slik jeg hadde håpet. Jeg gjorde ferdig college, reiste på misjon, fikk jobb, fortsatte å studere, og fortsatte i mitt yrke i mange år. Men det kom ingen kjekk ung mann, ikke noe ekteskap og ingen barn. En kollega som ikke var medlem av kirken sa til meg, hvorfor fortsetter du å gå i en kirke som legger så stor vekt på ekteskap og familie? Mitt enkle svar til henne var, fordi den er sann. Jeg fortsetter å sitere søster Thompson. Med kirken og Jesu Kristi evangelium i mitt liv fant jeg lykke, og jeg visste at jeg befant meg på den vei frelseren ville jeg skulle gå. Hun fortalte så hvordan hun kunne påvirke andre åndelige ting. Mens hun var enslig, hun sa, jeg fikk anledning til å tjene i mange år i Unge Kvinner, og følte at det ga meg en anledning til å undervise og vitne for yngre kvinner som var i ferd med å utvikle sitt vitnesbyrd. Her er søster Thompson sammen med Shelley Nielsen for 25 år siden, da Shelley var laubepike og søster Thompson var laubepikenes veileder. Shelley Nielsen, som nå heter Shelley Nielsen Seeger, skrev til søster Thompson over 20 år etter at hun gikk ut av laubepikenes klasse og uttrykte sin takknemlige. Søster Seeger skrev, «Jeg våknet klokken 5.15 og tenkte på deg, søster Thompson, og den innflytelsen du har hatt på mitt liv. Du prioriterte oss. Du virket oss. Du viste oss alltid så stor omsorg og kjærlighet. Du var alltid så morsom. Det viktigste var at vi visste du hadde et sterkt vitnesbyrd om Jesu Kristi evangelium. Søster Segeren har nå mann og 5 barn. Søster Thompsons positive innflytelse vil alltid påvirke søster Seger og generasjonene som følger etter henne. Herren sa, husk at sjeler er av stor verdi i Guds øyne. Og om så skjer at dere skulle arbeide alle deres dager med å rope omvendelse til dette folk, og å rope omvendelse er det samme som å hjelpe andre å vende tilbake til Gud. Og bare bringer én sjel til meg, hvor stor skal ikke deres glede være med ham i min faders rike. Og nå, hvis deres glede vil bli stor med én sjel, hvor stor skal ikke deres glede bli om dere skulle bringe mange sjeler til meg? Når vi retter oppmerksomheten mot andre, først vår ektefelle, så barna og deretter andre, gir vi dem en åndelig næring og hjelper dem å holde seg trofaste, og da redder vi flere generasjoner og oppfyller vår evige fremtid. Hvor mange av dere som hører meg i dag er hjemvendte misjonærer? Dette er Luciano Cascardi, president for Sao Paulo, Brasil, i Paringa stav. Bror Cascardi var 6 år gammel da familien hans ble døpt i Sao Paulo i Brasil. President Cascardi kom til USA i oktober i fjor på leting etter misjonærene som hadde undervist familien hans 40 år tidligere. Han visste én ting sikkert. Misjonærens fornavn var Eldste. Gjennom en rekke mirakler fant bror Cascardi ham. Bror Larry Wilson, en sterk leder i kirken fra North California. Slik så de ut for 40 år siden. Og slik så de ut i oktober i fjor. Sammen med president Cascardis far og 2 av sønnene hans. I et brev til bror Wilson sammenlignet president Cascardi det å finne sin misjonær med å finne en bortkommet far etter mange år. Så, det han viste til det åndelige frø som hadde spirt for 40 år siden, og har formert seg og rørt ved så mange, så mangt et liv, sa president Cascardi. Man kan telle frøene i et eple, men man kan ikke telle eplene i et frø. Vi trenger ikke å være på misjon for å styrke og hjelpe andre. President Monsen ber oss stadig om å strekke oss ut og redde mennesker rundt oss. Husker dere historien om da han som ung biskop prøvde å hjelpe en som ikke kom til kirken? Se på denne videoen. Da jeg ble kalt som biskop, ble jeg klar over at jeg var president for prestenes korum, og jeg ønsket å få alle guttene ut. Det var én gutt som aldri kom, og jeg tenkte, jeg sitter her med prestene. De har en veileder. Jeg overlater leksjonen til veilederen og går for å finne Richard Casto. Jeg dro hjem til ham. Moren og faren hans var hjemme. Og de sa han jobbet i bilverkstedet i West Temple. Jeg dro dit. Døren var åpen, men det var ingen der. Jeg begynte å lete, men det var ingen. Så gikk jeg rundt på baksiden, og der var det en gammeldags smøregrav. Kikket ned i mørket og så 2 øyne som så opp på meg. Han sa, du tok meg, biskop, på fersken. Jeg skal komme opp. Og så kom han seg opp fra smøregraven. Vi hadde en fin liten samtale, og så sa jeg, Richard, vi trenger deg. Du er flink med mennesker. Jeg ønsker at alle prester skal komme. Vil du komme? Han sa, jeg skal det. Og han kom. Etter dette reiste jeg på misjon. Jeg ble beseglet til min kone I tempelet. Vi har 5 flotte barn. 2 av dem har vært på misjon. Og jeg har vært biskop 2 ganger. Mine barn veldig glad I ham. Og min hustru veldig glad I ham på grunn av det han gjorde for meg. Det trolig en av de største velsignelsene jeg noensinne har fått. Vi ikke glad I president Monsen? Det finnes ingen som han. På generalkonferansen I oktober sa president Monsen, «Jeg tror frelseren forteller oss at med mindre vi glemmer oss selv I tjeneste for andre, det liten mening med vårt eget liv. De som lever bare for seg selv, vil til slutt skrumpe inn og billedlig talt miste sitt liv, mens de som glemmer seg selv I tjeneste for andre, vokser og blomstrer, og dermed redder sitt liv.» Sitatslutt. Dere skulle være kapteiner I Herrens sak med et bestemt oppdrag om å vende trygt hjem og ta mange med dere. Jeg vil avslutte med en personlig opplevelse. Det også en flyhistorie. Den 9. november I fjor reiste min kone Kathy og jeg hjem fra Guatemala City med flybytte I Miami I Florida. Vi hadde en viktig avtale, og det var avgjørende at vi rakk flyet I Miami. Vi startet tidlig fra hotellet utenfor Antigua I Guatemala for å rekke flyet til Miami, som gikk klokken 08.55. På vei inn til Guatemala City var det uvanlig stor trafikk. Vi var bekymret for at vi ikke skulle nå frem til flyplassen I tide. Vi kom frem akkurat tidsnok til å rekke flyet. Vi skyndte oss gjennom sjekken og frem til utgangen. Ved utgangen fant vi ut at fly ikke ville ta før om 1,5 timer. Det hadde ankommet sent kvelden før I turbulent vær. Piloten og mannskapet var pålagt en viss hvileperiode. Med denne forsinkelsen ble vi bekymret for flybytte I Miami. Vi gikk ombord på flyet 90 minutter senere, men etter å ha blitt dyttet ut fra oppstillingsplassen, fant vi ut at det var en elektronisk feil I cockpiten. Dette forsinket oss ytterligere 40 minutter. Vi pustet dypt og lurte på om det fantes noen mulighet for å rekke det andre flyet. Flyet satte stor fart mellom Guatemala City og Miami. Vi antok Miami bare 30 minutter før det andre flyet skulle ta av. 30 minutter virket ikke lenge nok, men vi bestemte oss for å forsøke. Vi løp så fort vi kunne. Til vår forbauselse var køen I passkontrollen kort. Vi nærmet oss tollkontrollen I det vi holdt en stille bønn om at bagasjen vår ikke ville bli utvalgt for inspeksjon. Våre bønner ble hørt. Jeg kikket opp på monitorene og merket meg at flyet vårt sto ved utgang D3. Etter å ha løpt til ventall D, kom den plagsomme sikkerhetssjekken. Av med skoene, vesker I en plastpose, laptop for seg selv. Håpe at det ikke piper I metalldetektoren. Dere har alle gjort det. Etter sikkerhetssjekken hadde vi bare 10 minutter til avgang. Jeg kikket opp på monitoren igjen. Til min forskrekkelse hadde jeg sett feil. Flyet skulle ikke gå fra D3, men fra E3. Vi var I feil ventehall. Vi hadde ikke mer pust igjen. Flyets dører var sikkert allerede stengt, og vi var flere hundre meter unna. Vi vurderte å gi opp. Men vi oppmuntret hverandre og presset på mot målet. Vi løp av sted med kofferter rullende etter oss. I det vi rundet hjørnet til utgang E3, hørte vi at de ropte opp navnene våre. Døren var fremdeles åpen. Vi klarte det. Deres åndelige fremtid vil innbefatte hindre, forsinkelser og utstyrsfeil. Dere vil også gjøre feil. Dere vil kanskje lure på om dere kan klare det. Mist ikke motet. Dere vil også oppleve stunder med håp og tro, hvor dører åpnes og hindre overvinnes. Fortsett. Hold ut. Tro fremfor alt på Kristus, og lær å følge ham og hans profeter. Hold ut slik Nefi sier, med en fullkommen, klar forventning og håp. Hvis dere gjør det, lover jeg dere at en dag vil dere få høre deres navn. Dere vil klare det. Vår himmelske Fader lever. Vi er hans sønner og døtre. Jesus Kristus er vår frelser og forløser. Han gjenga sitt evangelium gjennom profeten Joseph Smith. President Monsen er hans profet i dag. Jeg ber om at alle himmelens velsignelser må bli deres i det dere forbereder dere på deres åndelige fremtid. I Jesu Kristi navn. Amen.